Ja, torej sam rezultat je vsaj na prvi pogled na robu senzacije, torej stranke, ki je pred dvema mesecema še ni bilo, je vsaj po številu mandatov, očitno pa po številu glasov na koncu vendarle ne dosegla rekordno zmago. Slovenska demokratska stranka je doživela v takšnih razsežnostih nepričakovani poraz, na katerega je očitno vplivalo dejstvo, da je njen voditelj in najprepoznavnejši obraz Janez Janša v zaporu. Gotovo je njegova odsotnost v predvolilni kampanji sooblikovala ta izid, predvsem s tem, da se kot nekdani relativno uspešni premier ni mogel predstavljati volivcem in s tem je prodor stranke proti manj jasno politično opredeljenim volivcem zastavil. Vprašanje je, ali je politika bojkota, ki se danes zvečer napoveduje v okoliščinah, kakršne pač v Sloveniji so, ko slovenskemu volivcu ni bilo mogoče dopovedati, da je zapor za voditelja opozicije tik pred volitvami krivica, ali je bojkot v takšnih okoliščinah smiseln. Potem je tu seveda Desus, ki je stranka enega človeka, Karla Rjavca. No in namreč bi na tem primeru seveda videli, kaj pa zelo pomeni to, da je voditelj v zaporu. Če bi bil Karl Rjavec v zaporu in ne bi mogel sodelovati na soočenih, potem seveda Desusa ne bi bilo nikjer. Gotovo je Združena levica med velikimi zmagovalci nocojšnjega večera, je glasnica tistih, ki jih na volitve doslej veliko krat ni bilo, vendar njen relativno skromen rezultat kaže tudi na to, da je potencial tako imenovanih vseljudskih vstaj, kot so jih krstili mediji, relativno skromen. Po drugi strani pa je seveda uspeh Združene levice tudi opomin tistim, ki mislijo, da takrat, ko bo ekonomska situacija v Sloveniji še slabša, kot je zdaj, da se bodo vendarle volivci nekako vrnili k dosedanji ali obrnili na dosedanjo opozicijo, da je lahko to tudi račun brez krčmarja, ker vprašanje, ali ne bi potem v tem primeru iskali rešitve prav v smeri Združene levice. Socialni demokrati so poleg Slovenske demokratske stranke med obstoječimi, med tistimi strankami, ki so ostale v parlamentu, glavni poražene, celo povezava Solidarnost, celo zamenjava predsednika ni nič pomagala. Cunami Mira Cerarja je odnesel tudi njih, predvsej glasov so izgubili tudi v prid Združeni levici. Glede na to, da gre pri socialnih demokratih za stranko z dolgoletno tradicijo, stranko, ki je še leta 2012 zmagala na predsedniških volitvah, je ta rezultat res slab. Nova Slovenija je sicer edina, ki ima na desni sredini razlog za nasmeh, ker je izboljšala svoj izid z prejšnjih parlamentarnih volitev, vendar pomena tega rezultata v okoliščinah, ko je desna sredina doživela zgodovinski poraz, ne gre precenjevati in gre bolj za Pirovo zmago. Tudi zavezništvo Alenke Bratušek je morda celo po zaslugi akcije premierike v zadnjem tednu z tistim patetičnim pismom papežu Frančišku na koncu zalaz v parlamentu. To je kaj pomeni, da sta zavezništvo Alenke Bratušek in Pozitivna Slovenija, ki sta nastali iz Pozitivne Slovenije, skupaj dosegli precej manj kot 10% glasov. Slovenska ljudska stranka se, kot kažejo sedanji rezultati, čisto zalas z 3,98% glasov po 24 letih, potem, ko je bila kot Slovenska kmečka zveza druga najmočnejša stranka Desmosove koalicije, poslavlja od parlamenta. Njena priložnost bodo verjetno lokalne volitve, se tako napoveduje predsednik stranke Bogovič, ostaja tudi zastopana v Evropskem parlamentu, se pa s tem na neki način ponavlja zgodba Nove Slovenije iz leta 2008, seveda v precej drugačnih okoliščinah, takrat je bila SDS močna, danes je tudi SDS zelo šibka in desna sredina je vsekakor poraženka nocojšnjega večera. To pa seveda tudi kaže na to, da volivci še naprej ostajajo zvesti osnovni paradigmi svojih volilnih izbir, ki se je pokazala že na prvih predsedniških volitvah aprila 1990, vedno izberejo tiste, ki zagotavljajo, da sprememb, bistvenih sprememb ne bo. Zdaj je lahko govoriti o tem, da je Miro Cerar nov obraz, da je glas zanj pomenil glas za nove ljudi v politiki, ampak v globini sem trdno prepričan, da je to pomenil glas za neko imaginarno ohranitev obstoječega stanja, zato da še naprej ne je bilo sprememb, zato da bi še naprej vse teklo tako kot doslej. In to je pravzaprav volilni kredo Slovencev bil v teh 25 letih razen enkrat vedno. In zato smo priča paradoksu, da je, čeprav je bila leva sredina sedaj na oblasti, čeprav je bila na oblasti večino obdobja po osamosvojitvi, zdaj dobila sredi krize novo priložnost. Res da v nekoliko omiljeni podobi, če primerjamo stranko Mira Cerarja in Pozitivno Slovenijo. In treba je seveda priznati tudi, da je stranka Mira Cerarja zelo posegla v sredinski volilni bazen. Toda ne verjamem, da bi se lahko otresla navezal na levosredinski blok. Prepričan sem tudi, da izvolitev 36 poslancev ni brezplačna in da bomo pri Cerarju zasledili podobne pojave, kot smo jih spremljali recimo pri Janezu Drnovšku in pri Danilu Tirku, ki sta kljub temu, da sta v politiko vstopila kot relativno nova neobrabljena obraza, vendarle morala vedno plačevati obol svojemu političnemu bloku, ki jo je ustvaril. In zdaj dejstvo je, da stranka Mira Cerarja prihaja iz vrst do sedaj vladajoče opcije.